Λοιπόν, γεια σας. Σήμερα σε αυτό το βιντεάκι θα ασχοληθούμε με ένα επίκαιρο θέμα. Θα κάνουμε αυτό που λένε να μάθουν οι νεότεροι και να θυμηθούν οι παλαιότεροι. Και το θέμα αυτό φυσικά δεν είναι άλλο από το θέμα του πληθωρισμού. Ήταν ένα θέμα, ένα οικονομικό πρόβλημα το οποίο το είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, από τότε που συνδέθηκε η δραχμή με το ευρώ το 1999 και μπήκαμε πλέον στην Ευρωζώνη. Ξεχάσαμε ότι υπάρχει ο πληθωρισμός και αρκετά χρόνια φυσικά πιο πριν, όταν προετοιμαζόμασταν για να μπούμε στη ζώνη του ευρώ, να υιοθετήσουμε το ευρώ και να καταλήψουμε τη δραχμή. Το ερώτημα είναι τώρα, αυτό που απασχολεί είναι γιατί έχουμε πληθωρισμό. Έτσι. Έχουμε πληθωρισμό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι φυσικά ότι έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και αυτό οθεί τις τιμές της ενέργειας προς τα πάνω. Βέβαια δεν είναι ο μόνος λόγος, γιατί οι τιμές της ενέργειας είχαν αρχίσει να παίρνουν την πάνω βόλτα από το καλοκαίρι, πολύ πριν τον πόλεμο. Ο δεύτερος λόγος, η δεύτερη αιτία που έχουμε τον πληθωρισμό είναι γιατί εξαιτίας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άσκησε μια επεκτατική νομισματική πολιτική, όπως τη λέμε εμείς οικονομολόγοι, δηλαδή αύξησε την ποσότητα του χρήματος που υπήρχε στην οικονομία, έτσι σε μια προσπάθεια να τονώσει την οικονομία, γιατί με τόσες κλειστές επιχειρήσεις, κόσμο που δεν εργαζόταν και τα λοιπά, με τα lockdowns θα είχαμε μεγάλη ύφεση. Έτσι λοιπόν αποφύγαμε μια πάρα πολύ μεγάλη ύφεση μέσω της αύξησης ποσότητας του χρήματος. Τώρα βέβαια όλα αυτά εδώ πέρα που σας είπα αποτελούν και ένα άλοθη για τις κυβερνήσεις, για να λένε ότι εντάξει παιδιά, έχουμε πληθωρισμό, αλλά τι να κάνουμε, είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και θέλω να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Είναι πράγματι εισαγόμενος ο πληθωρισμός και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα? Αν είναι έτσι, γιατί κάποιες χώρες έχουν πληθωρισμό 4 και 5% και 7% και η Ελλάδα έχει 11% και 12% και μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο? Κάτι δεν κολλάει εδώ πέρα. Αν ήταν κοινό το φαινόμενο, όλο εισαγόμενο, θα έπρεπε όλοι να είχαμε το ίδιο ποσοστό πληθωρισμού. Εδώ θα δούμε τη σημασία που παίζουν οι αναπτυξιακές πολιτικές που ασχούνται σε κάθε οικονομία. Θα ξεκινήσω όμως με ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι λέμε. Είναι σαν να πάει το παιδί να δώσει εξετάσεις στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, και να γυρνάει σπίτι και να ρωτάνε οι γονείς του τι έγινε, πώς έγραψες. Και να λέει, έγραψα χάλια, αλλά δεν φταίω εγώ, ήταν εξωτερικοί παράγοντες, τα θέματα που βάλανε ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Και μπορεί να είναι αλήθεια αυτό, μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολα τα θέματα, όμως στο τι βαθμό θα πάρει στις εξετάσεις, δεν παίζει ρόλο μόνο πόσο είναι δύσκολα τα θέματα, πόσο δύσκολα είναι τα θέματα, αλλά παίζει ρόλο φυσικά και το πόσο διάβασες. Άρα λοιπόν είναι δύο παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Πόσο δύσκολα είναι τα θέματα και πόσο έχεις διαβάσει εσύ. Αν έχεις διαβάσει πάρα πολύ άριστα και πέσουν normal θέματα, θα γράψεις, ξέρω εγώ, 10. Αν με το ίδιο διάβασμα, πάρα πολύ άριστο διάβασμα, πέσουν εξαιρετικά δύσκολα θέματα, θα γράψεις 7 ή 6. Με τα πάρα πολύ δύσκολα θέματα, αν δεν έχεις διαβάσει κι εσύ, τότε δεν θα περάσει το μάθημα. Έτσι, θα πάρεις 4, 3, 2, 1. Άρα λοιπόν, σε αυτό το παράδειγμα βλέπουμε ότι ναι, μεν έχει δίκιο ο φοιτητής που λέει ότι δεν έγραψα καλά γιατί πέσανε πάρα πολύ δύσκολα θέματα, αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια. Η αλήθεια αυτή είναι μισή, είναι και το ότι δεν διάβασε. Αν είχε διαβάσει αρκετά, θα πήγαινε καλύτερα, θα περνούσε το μάθημα, όπως με τα ίδια θέματα άλλοι φοιτητές θα περάσουν το μάθημα, θα πάρουν και 7 και 8 και 9. Το ίδιο συμβαίνει τώρα με το θέμα του πληθωρισμού. Γιατί είναι το ίδιο? Εδώ πέρα θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι θα σας δώσω μια χοντρική εξίσωση για να καταλάβετε από τι εξαρτάται ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός σε μια οικονομία είναι ίσως με τη διαφορά που υπάρχει σε δύο μεγέθη. Το ένα μέγεθος είναι ο ρυθμός μεταβολής ποσότητας χρήματος, δηλαδή πόσο αυξάνει την ποσότητα του χρήματος που υπάρχει στην οικονομία κεντρική τράπεζα. Υπάρχουν, ας πούμε, 100 ευρώ συνολικά στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αν την επόμενη χρονιά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα τα αυξήσει αυτά, εκδώσει δηλαδή νέο χρήμα σε εισαγωγικά, και τα πάει στα 110 ευρώ, άρα ο ρυθμός μεταβολής ποσότητας χρήματος είναι 10%. Άρα αυξήθηκε η ποσότητα του χρήματος κατά 10%. Άρα λοιπόν η μία μεταβλητή είναι αυτή. Πόσο μεταβάλλεται ο ρυθμός μεταβολής, ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας του χρήματος. Και η άλλη μεταβλητή που επηρεάζει είναι ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ μιας χώρας. Δηλαδή αυτό που λέμε απλά ανάπτυξη. Έτσι, αν δηλαδή το ΑΕΠ ήταν 100 και έχει πάει 105 σε αυτό το χρόνο, αυτό σημαίνει ότι είχαμε 5% ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε χονδρικά πόσο θα είναι ο πληθωρισμός αυτήν εδώ την οικονομία. Αν κάνουμε το εξής, αν από το ρυθμό μεταβολής της ποσότητας του χρήματος αφαιρέσουμε τον ρυθμό της ανάπτυξης. Επομένως, αυτό θα μας δώσει τον πληθωρισμό. Επομένως, στο παράδειγμα που έδωσα, αν το χρήμα έχει μεταβληθεί κατά 10% και η οικονομία έχει αναπτυχθεί κατά 5%, 10-5 μου κάνει 5. Άρα 5% θα είναι ο πληθωρισμός. Αν το χρήμα έχει αυξηθεί 10% και η οικονομία έχει αναπτυχθεί 2%, ο πληθωρισμός θα είναι 8. Αν το χρήμα έχει αυξηθεί 10% και η οικονομία αναπτυχθεί για 15%, τότε θα έχουμε αποπληθωρισμό, μείον 5% στις τιμές. Αυτό συμβαίνει τώρα και στην Ευρώπη. Δηλαδή, η νομισματική πολιτική σε χοντρικές γραμμές που ασκήθηκε είναι η ίδια. Έτσι, η ποσότητα του χρήματος αυξήθηκε το ίδιο για όλες τις οικονομίες. Όμως, κάποιες οικονομίες είχαν επιτυχημένες και σωστά προγραμματισμένες και δομημένες οικονομικές πολιτικές που οδήγησαν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη από τη δική μας και έτσι με το ίδιο ποσοστό αύξησης ποσότητας του χρήματος τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού. Άρα είναι η μισή αλήθεια ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Ναι, ένα κομμάτι του είναι εισαγόμενο, αλλά από εκεί και πέρα, αν η δική μας οικονομική πολιτική ήταν καλύτερη, θα είχαμε χαμηλότερο πληθωρισμό. Αν ήταν χειρότερη, θα είχαμε υψηλότερο πληθωρισμό. Και αυτή είναι και αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο πληθωρισμός. Επομένως, λοιπόν, είναι δικαιολογία για την κάθε κυβέρνηση και αυτή που έχουμε τώρα και οποιαδήποτε αν ήταν τώρα, αν είχαμε αυτά τα νούμερα, το ίδιο θα μας έλεγε ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος και αντί τώρα ο ψηφοφόρος και ο μέσος πολίτης να καταλάβει τώρα ποσοστό μεταβολής της ποσότητας του χρήματος, ανάπτυξη, το ένα μείον το άλλο και αυτό μου κάνει τον πληθωρισμό, δεν υπάρχει δυνατότητα να το κάνει γιατί δεν έχει τις γνώσεις να το κάνει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πατάνε εκεί πέρα πάντα οι πολιτικοί, μπερδεύουν λίγο τα πράγματα, όπως τον φοιτητή που δεν διάβασε και του πέσανε και δύσκολα θέματα και ρίχνει το πρόβλημα σε κάποιον άλλον και όχι στον εαυτό του.